Gurbaan Oromoo fagaaf ganni isaa 16 Hararii qabaniitiin ganni 23 hidhanii gad lakkisan Nasiruddiin Aliyyee Mohaammed nama du'aa itti murane. Warri dhiyootan gad lakkifam keessa nam tokko Harargee bahaa ofiitti dhamsuunitti iyyuu waan hedduu argee ofillee rakkoo hedduu nargaa'ee jedha. Galanne dubbisa.
Godina Harargee bahaa aanaa baddannoo ittiin darbe. Mana barumsaa baddannoo Inxinnee sadarkaa tokkoffaatti gaaffaatti akka Itoophiyaatti bara 82 agachitti baradheen. Sadii gaafa sana ijoollummaan qaba. Waggaa 11 akkasumas waggaa 12 ta'a. Yeroo sirni dargii kufetti waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo baddannoo turetti ijoollee waan hin turees qabsoo meeshaa waraanaa hidhatee waadhullee akka hawaasa akka miseensaatti hin ture. Achirraa waraanni adda bilisummaa Oromoo waggaa gara bosonaatti deebi'ee qabanii na hidhanii turanii abbaan koo yeroo san na faana deemaniitu harkaa na baasan. Nafaana deemaniiti waan na barbaadaniif dhiyeessee gara godina Harargee bahaa aanaa Kombolchaatti gara Harar kana dhufe. Gara Harar kana waggaan dhufe hordoffii godhee dhaaba akkasuma jennootiin kan sossa'an waan jiraniif abdi bilisummaa Oromootiif abdi Islaama bilisummaa Oromiyaa AFL'is gara kana jiranu faana dhufe yeroo sanitti 85 AFL argee dhaabuma sanatti simatamu. Mootummaa cimsaa keessaa ba'anii nageenyiin arganne gara sanitti makame osoo hidhannootti seene ammallee yeroo san umriin koo ijoollee dha'aan ta'eef gara waggaa 15 ta'a. Addi Islaam bilisummaa Oromiyaa AFL'tti waggaan makamuuti battaluma hidhannoo na dhiichiifilee ijoollee dha'aan ta'eef akkamatti isaanii wajjin deemaan ture. Haalli yeroo san ture haala hamaa waan ta'eef itti fufee haga 87 umriin koo waggaa 16 ta'utti hidhannoo keessan. Humna jajjabii keessatti ramadamee kaaluu yeroo san ture hamaa waan ta'eef sochii dheedannoo siyaasaa keessatti godina kana keessatti na barbaadaa turani.
AFL wajjin jechuun?
Eeyyee. Haga 87 Gammoojjiitti Angaarsi koo qabamutti isaanii waliin ture jechuudha. Magaalaa Hararitti qaban.
Qabanii eessa si geessan?
Halkan tokko qajeelcha poolisii Godina Harargee bahaa waggaan bulu guyyaa 2ffaa na fuudhanii deemannatiin. Kennanii dandeenyeen fuudhee magaalaa Harar Masraaq Ibbee jedhamu keessatti na hidhanii. Achi keessatti namoonni sirrii hidhaa turan qabsoo siyaasaati. Kan akka Haji Mormor Abbaa Seenaa yookaan Haji Mormor Shaam Daawud nama jedhamu godina Harargee bitaati. Ali Ibrahim Wallaggaa. Sireen Hararitti nama rasaasaa rukutamee harki isaa miilli isaa obbo Wallaan kan argatiin achitti dhiigaa waliin nama hidhamee ture. Isaan kan kana fakkaatan waliin toora nama 13 kan ta'anii. Isa adda addaa keessa turre halkan qorannaa kanarra gaggeeffame sa'aatii 8 sa'a 9 irratti halkan guyyaan hin qoratanii halkan darbaadhaan ni qorafu. Gatee yeridanii fi makiinatti ni naqanii gara daandii Kombolchaatti deemu gabaaf Aqqalaa Xambaatti karaa deemu kaambii miliitarii poolisii iddoo jaamu tokko jira. Magaalaa Hararitti gara Taabaatti argamti. Fuudhanii achi nu geessanii miliitarii poolisii andargiraawundii lafa jala jechuudha achi keessatti nu galchanii nu hidhanii. Nama 13 ol ta'an fakkeenyaaf Haji Mormor Abbaa Seenaa Ali Ibrahim Mahammad Aadam Noolee Dadarii Godina Harargee Bahaa Dadar Hambisaa Raaguu Tufaa Wallagga Amsaal Waaqjiraa Wallagga Ibrahim Nimmee Saalii Godina Harargee Bahaa Kombolchaati Tulluu Qaaroobaa yookaan Ahmed Ibliis Roobaa Godina Harargee Bahaa Miidhagaa Tolaati. Namoota baay'ee dhagaa achi keessa kan turre gara nama 13 ol ta'a jechuudha. Achi keessatti gaafidhaa dararaa adda addaa dukkanaa ifaa adiin arganu halkan sa'a 7:00 booda dukkana keessa baasanii qaama miidhagsiisu mana lafa jalaa kan keessatti jiraamaa ture. Yeroo fedhan dukkanaan yeroo fedhan ifaa humnaa ol ta'e jaranyitti nu lallachiisuudhaan akka ijji keenyallee miidhamu keessa baay'ee dararaa rakkaa turre. Ajji ichaadhaaf isaan yeroo sanitti humna achitti nu dhoksanii fi. Dukkana keessatti ijji keenya akka miidhamu ifaadhaan yookaan raawwaa hamaa jechuu gadhiisuudhaan akka ijji keenya irratti miidhaan gahu argamsuu keenya irratti akka miidhaan gahu miila duwwaadhaan mana fiixaanii akka seenne fayyadamnu fi kana kan jedhamaa ture. Ali Ibrahim kanitti ijji yookaan rasaasaan rukutamee maddoodhaa dhiigni kan irra yaa'u waan tokko kan wallaan san garanii kan fakkeenyaaf ijji keessatti yookaan manni fiixaanii haalaan hamaa kan ta'ee fi. Raammuudhaan kan guutame qulqullina kan hin qabne ture. Lafti iddoon ciisicha saala hamaadha kan ture. Kana kanaan bakka miidhaan akkam jirru taasifamee ture jechuudha. Raammuudhaan kan guutame qulqullina kan hin qabne lafti iddoon ciisicha saala hamaadha kan ture. Kana kanaan bakka miidhaan akkam jirru taasifamee ture jechuudha.
Manni fincaaniin natti jettu lafa ciistan irraa iddoo addaati.
kageenya leen qabu walitti aana batta
guyyaa talmee qasin baasu mana fincaanit
guyyaa tokkoon deen halkan saatii jaa torba saddeet akkas dhiqataa fi akkasii godhate
iddoo akkamii faaciis
ciisicha lafti dhagaadha siraashii ciisichaa tokkoon uffannaniif haala sirra ciisnaa turree waa hundumaa isaatiin baqa bakka inni namaa jiraachuu danda'u osoo hin taane baqa bineensiin gidduu sadatti jiraachuu hin danda'u gaa'u haala hamaadha baqa sanni
nyaata hoo
nyaata gaa baqa akkuma nduun akka hin jiraanne nuffan nu godhuuf malee nyaata immoo namaa si dhiyaatu hin turre
walii keessan immoo wal argitu
waliin turre achi keessa waggaa nu geessani dargiraandii tuttufaa dhiphaa tokkotti gara namaa 13 ol kan ta'u yeroo kaanni rafu kaanni keenya turre achi keessa.
Isana booda eessa isin geessan Nasiruddin?
Turtii waggaa tokkoo fi ji'a jahaan booda yeroo sanitti isaan lubbuun nu baasu hin turre ijoollee raayyaa ittisaa keessa jirtu ijoollee fiidiyoo kana eegumsa irra kan turaniitu jira. Isaan sanitti siquudhaan yaadu yeroo abbaa seenaa Ali Ibrahim kan jedhaman isaan kanatti reeleeshinuudhaan mataa seenne isaan kanatti kennanii fannoo diimaa fakkaatu akka godhanii deddeebii baay'ee booda. As iddoo namni itti hidhamu osoo hin taane kan waraanaati namni akkanaa namoonni kun jiran jechuudhaan dhoksaadhaan achirraa qaama askariidhaan baanee gara qabeensa poolisii godina Harbee Bahaatti dabarfamnee kennamu. Achirraa namoonni waliin dhaqne waggaa fi saman animmoo fuudhaniiti gara poolisii naannoo Harreetti dabarsanii na kennani. Poolisiin Harreedhaa immoo haala. Hamaa fi qaamfachiisaatiin loogii shanyummaa jibba shanyummaa akkaan haqa dhabuuf nyaaddeessaan nama ta'e. Ragaa sobaa dhumaaf maatii nama durii jaanii fidanii isaatu ajjeese. Kanaafuu nu amanee jira jaanii osoo wanti an amaneef yookaan jechaan kennee fillee kan hin jirre. Qorattoonni yeroo san turan sobaan isa malee hin jiru. Kanaafuu isa jettanii ragaa irratti bahuu baachan waan isin garuu hin qabnu kan jedhanii jibba. Uummata Hararii qabaa jibba naannoo mootummaa naannoo Hararii akka hin doofne yeroo balaan ifa turraa tokko jechuudhaan asii keessatti reebicha fokkataa torchar nu godhanii miila xiyya fannisanii natumu faana keessa natumu amma yeroo ammaan sanaa hirkisi jallisaa faantii kalloon isa hin jiru baay'ee lafarra deemuu hin danda'u baay'ee na jirbiisanii na qasatan mataa xiyya buqqee keessa iddoo tokko afamuu jidaan agarsiisanii na fottoksanii lafee na qabsanii. Bakka sadii bakka alafee mataa fi ireedaanii fi kanaan akkasitti akka nasabuna godhanii pilaastikii ibidda itti qabsiisanii aara pilaastikii sun akka hafuura fiyya irratti xumura fiyya irratti miidhaa geessu.
Akkasii uluumo?
Akkasuma goraa turanii lafarratti ammaasis qaama qullaa ispoota malee afata malee waanti irratti gara ji'a tokkotti kan tilmaamu miidhaa geessisaa turanii saatii 24 keessatti daabboo giraama 80 taasisu. Nyaataanis akkaan jedhu waa'ee miidhamu na godhaa turanii koomee irratti fi miila mirgaa kana jilbaa olitti laameedhaadhaan na muranii lafee fi irratti miidhaan akka jiru na godhanii yeroo ammaatti illee lafeen kun waan hin wal'aansan argatiinis na dhukkubaa jira miidhaan irra geessu miidhaa walfaataa ture. Kana waan kana hunda mana murtiitti yeroo himatullee ayi sitti xiqqaata kanaan jiru ture manni murtiillee loogii hamaal irra jijjiirsu isaarraan kan ka'e jechuudha.
Mana murtiisa kam?
Mana murtii sadarkaa tokkoffaa Harareetti jechuudha. Ana qofallee miti gaa namoota baay'ee nama achitti reebamee ulee isaaniin ji'eetu jira gaa namni sun ammallee gaa nama isa gaafatu dhiiga isaa nama baasullee hin arginee waan kana nama durallee dubbachaa jiru ture.
Maqaasaa beektaa?
Eeyyee nama Mahammad Umar jedhamu jireenya isaa magaalaa Dirree Dhawaati. Magaalaa Harar keessatti gara Araattanyaa iddoo jedhamu kanatti qabamee miseensa horee giddugala adda bilisummaa Oromooti kan jedhuun. Haala hamaa fi suufanneessaa ta'e reebamee fannisanii miidha isaarra irraa kanuun gara ji'a tursiisan qaamni isaa reebicha irraa kan ka'e guutummaan guutus ibiddi bilbilee ibidda itti qabsiisaniitti qaamni isaa madaarraan sullote miseen qaama isaa madaatti deebi'ee namichi sun akkasitti lubbuudhaan addunyaa irraa gala jechuudha. Qabeelaa irraa namni dhiiga isaa gaafatee jiru.
Reeffisaa eessa geessa warraaf kennaniiru?
Hin kennine waraabis hin kennine ispoortii Harar keessatti egaa jaarii hawaa hin kennamne reeffisaa.
Bara kam keessa kun?
Bara 88 dhuma isaa jechuun bakka seensa 2089 jechuudha.
Ati gaasa na booda tam ta'e kan?
89 haga ji'a jahaffaatti achi keessatti jirraan addaa erga narra gahee turee booda. Duraan dhala torba bara 1989 mana sirreessaa seenee jechuudha.
Seessa?
Mana sirreessaa Harar.
Manni murtii maal sitti mure?
Fannifame akkaan du'uu natti murteessee ture. Aanaa baddelloo irraa iddoo dhaloota sijarraa akka argaa ittisaa hin fidelle. Natti urkeen manni murtii mataasaa akka hin qabu jechuudhaan. Sanuu nama achi biraan beeku isan dhageenyee poolisii natti himee jechaa jiru kan nam beekne kan yeroo gochii dalagamu meetira 50 magaalaa keessan dhaabbattee argee achi booda hin agarre waggaa kan booda akka beekte jennaan poolisii kun agarsiise yeroo mana murtii irratti isaa jiru gargaaru kanaan fannifame akkaan jiru natti murtaa'e. Ammas mana murtii olii jala Harariitti utubaan yoggaan dhiyeeffatu waggaa 2 guutuu beellama deddeebi'ee osoo xabataa naadhaa baajinu xabataa naadhaa buufatanii beellama 21 deddeebi'ee hordofaa ture wal mari'atanii kan hin dhiyeessisu jedhanii galmeessi jalarraa cufanii ammas yoggaan sabbaritti jedhaa iyyata fiyya fudhadhu iyyata fiyya narraa fuudhanii osoo sabbaritti naan ergin kakkaama osoo naan jeeyitin narraa dhoksanii achumatti qabanii hambisanii. Waggaa dheeraa kana deddeebi'ee gaafachaatiin ture deebisaa naaf kennuu dhiisanii rakkoo hamaan dura ture. Tajaajila seeraa bilisaa kan kennan yuunivarsiitii Haroo Baaraan waan achitti ramadaman jiru isaan sanatti rakkoo kana himadhee faana deemanii sabbar dhaqaniillee waggaa qaban lakkii galmeen isaan hin geenyeen hin argamne jedhanii deddeebi'ee waggaa achi mana murtii walii gara Harare waggaa gaafadhe balta sodaachisaa fi dorsisaatu nuuf deebifame. Numaa waa'ee fiyyaa du'a kee hawwina malee furmaata fiyyi hawwini haga ja'an takkatti abdii kutatanii yuunivarsiitiin Haroo Maraas illee jalaa hafuu jedhanii. Haala kanaan rakkoon haqaatii fi miidhaan qabaatiin akka nurra ga'ee jechuudha achi keessatti.
Imannaan sirratti dhiyeessan maal kan jedhuudha?
Dhaajjechuma jaanii lafa kaa'anii tuma murtee hamaa kanaan irratti kennanii gara biraati waggaarraa waggatti. Dhibba siyaasaa itti fayyadama olola siyaasaa naannichaa na godhatanii hamma haga guyyaa bahuu kanatti akkasitti ololli fi jibbiinsa hamaan irra gaggeeffamaa ture. Namoonni hundi bakka yeroo naan furmaata gaafadde haasee kan abbala wajjiisee miti hidhiis itti tolfeewwan naan jedhani haala hamaa kana keessan dabarsee yeroo dheeraa.
Egaa isa booda hidhaa achuma magaalaa Harar keessatti itti fufte.
Waggaa hamma kana achi keessan ture gaafa murteen natti kennamu 93 irraa. Haga 96 sibiilaan miilli sijala hidhameeti salataan harka koo waliin hidhame miidhaan lafee kiyyarratti baay'ee narra gahee ture ammallee bakka tarkaanfachuu hin danda'u deemuu hin danda'u sabba bahuu hin danda'u lafeen kiyya jilbaa gaditti baay'ee na dhukkuba iddoon hidhamee ture kun gurraachamee jira. Miila kiyya akkasitti walitti na hidhanii turanii miilli kiyya erga na hidhameen booda harka koorratti kaasenaan kan na hidhanii yaa shani akkasii ta'a harka kiyyarraa na hiikanii. Sanitti egaa kan miilli koo na hidhamee akkasitti sara isaan turellee asitti qubee afaan oromoo barsiisaatiin ture akkasuma abdii osoo hin isaan abdii na fudhachiisuuf miidhaan irra geessisuuf kan ture yoo ta'e afaan oromoo asii keessatti jalqabsiifnee barsiisaatiin ture yeroo sanitti illee bakka afaan irrallitti illee dhiibbaa natti godhaa turan afaan oonagii afaan oromootiin jechuun kan oonagii jedhamuufi. Sibiilumaan waliin yeroo itti dukkanatti na darbatanii ture gararaa addaa reebisee akkasumas irra gahaa ture haala hamaa keessa akkasitti na dabarsanii ture yeroo sanitti.
Harki keessan sallataan yeroo hidhamu attam goote midhaan nyaata.
Akkasumatti namni harka koo naa dhiqee namoonni sirreeffamtoonni achi waan jiraniif isaan tuna nyaachisaa ture amma muraasa erga booda dhiibbaa uummanni gaaffii manguddummaan gaafatanii achitti harka koo irraa hiikanii miila koo gahuu waggaa sadiif akkasitti midhaa ture. Miila kiyyarallee miidhaan ga'uu isaatiin kan ka'e fannoo diimaan achitti dhufeeti gaa deddeebi'ee gaafatee akkanarraa hiikamu kan naabgoosise. Sibiilli sansalata miila kiyyatti duraan dhala 2293 irraa haga waxabajjii guyyaa 8,006 jidduudhaan akkasitti ture jechuudha.
Amma guyyaa hiikamtuu amma midhamte.
Warraa 1987 irraa kaasee. Haga 2010 kanatti mana hidhaa keessaa hin jira waggaa 23 kan hin dhabee jechuudha.
Dhuma eessaa hiikamte?
Amma mana sirreessaa Harariif irraa hin hiikamee amma sirraa bahe jechuudha. Yaa 29 kanaan bahe.
Kanaafi jalqabaa hamma dhumaatti waggaa 23 hidhamte?
Waggaa 23 ni dhama gaa mootummaa kanan beeku mootummaa kana mana hidhaatti hin beekamale waan beekuun kan waggaa 23 guutuu hidhaadhaan jira jechuudha.
Yeroo qabamte sanammoo nama umriin meeqaati?
Yeroon qabamee mana hidhaatti galetti umriin koo waggaa 16.
Garuu akka seeraatti namni waggaa 18 hin guunne illee ni dhamu'eedha seerri miti?
seri orang tarat cekas jaga kujir rasi garu mungkin dah hangir sini jiru. Seri jus ti garam itu ko baca jaga umur isa wakda kerja jiru ti garam wakda kerja sedih sedih oro ya kerawu je tu leh urte dua sini macam ujai lepakai jira. Kanisah ni si lala ni si tujuh jadi nama hal seri rafal lah si sunjung masa ni baca seri rafal lah si. Ilmu nama torcer gua udah ni dah 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 desi sebenggan dah mu seiran lupa dah. Terus je tiada sebenarnya di dalam kita semua gua cakna karena sambal alis tu si sana dah bersih se, atau jadi. Anak mali ama nama saya bayi itu juga gua cakna karena retra waktu ni ama kami sini karena sama sama tu masih jauh ni. Apa kita terus cerai lagi sini nama saya sedi ya karena kan retra waktu ni. Raga bayi itu juga gua cakna retra waktu masa. Nampi seiran dapat si seret di seling jilu. Seret berarti nama dapat mana seret syarat si kadas jilu jaha kuala masukul antara dia kom semua memang ni seret syarat buat itu re.
Malu raka ya bidisun.
Angkat siapa ni wajib agama sesa agama harap kalau itu re. Agar mau wajib sesa sesa anda ni kongkang se. Ia wajib muka wajib wajib itu tak kah kah kan. Amos ma farin. Jadi tu tak sahaja ni, jadi parti masyarakat waktu itu sendiri. Jadi tu juga ke emas di sini serikat pun masyarakat itu rasa sendiri. Dia sendiri salah masyarakat ini, jadi tu tak sahaja orang orang ini. Jadi tu si jalan itu sangat cuci. Jadi khabar ini mana serikat awal cara berasa satu sahaja ni, rasa satu sahaja sendiri nama ini sedirik sendiri. Karena rasimu rasa ini tu sahaja ni tu tulis jadual si nama tu sendiri. Karena rukuk deh.
Itu am tolong.
Asli deh cura. Orang walak cara berbaca. Jadi unsi baca berah. Baca rasah ni ciri rukuk deh baca berah.
Orang je faham kan abeita?
Nindeha, jelas nindeha. Iro terjadi kisah cura. Atau baca sulung jalan ini jurat si. Iro lepas daya kerja. Asli macam apa? Minta semua. Ikan ikan kerja. Ok, kalau iman jaga tu, orang macam si jurat si. Dia rukuk juga deh. Dia rukuk deh jadi.
Amma mana hidup harar jatuh nanti ke sahikam tesun. Amma yu namun ni acitit ajaran juru romon.
Dolek airo dani ramani pasti kese jira. Orang nama sedang mual si jira ni. Sejelas airo sewa amma resa sini ramani si jira kese sebaya jani. Ya kampun ni cera baya jira romo kantan. Ira kujar jani romo ka.
Ega amma ni hidup asuni mana hidup harar jatuh mama mana hidup harari jatuh matamiti wamam.
Mana hidup harari dah sisli ya, mana waluman je, mana cerita begini nanti bah, sisli dan harari sis waluman hidup aci kesa tanjiru, waluman ya mama itu.
Mak ansa mal jeda mana tikesa hikam?
Mana cerita begini harari bah, mana cerita harari semua ya, sok kuat sih, mana cerita harari ya.
Fayang ke tamture?
Fayaga ama cara mana ala tuan ini beri, kau. Amma kami ini saja asyik semua. Jom bagi latihan kita sendiri kerana lagi kami latihan kerja sendiri kita boleh juga. Kita sendiri ini usaha sangat tidak jangan ini macam mana kita. Jero sekali kita faya macam mana kita usaha kerja sendiri kita sendiri macam ini. Kita juga kerja sendiri kita jero macam tidak jangan kerana boleh usaha kerja sendiri. Jero kerja nak kopi susu dah. Hal ama kita sendiri kita kerana kita tinggal nak lagi. Jero kami namu ni lebih jeli nak semua. Ida hama sunat kita jemaah kita nak kerjasi, faya kerja seminggu projek le, naya jemaah ini di sini dan mereka jadi buat begitu serta, germale hama hal hama sini dia nak kerja jemaah, mana soalan kena saya kerjakan.
Uma mari kenya rati Nasruddin, malje cubar bad, dagar ajarinya ke full durat, u wangke sa dabar telal cise, mal tu jira samu ke kes.
Kepa dirka ajarinya jira cise nangni dagar ajarinya fit dia, ya lama fa. Nama Mama Muhammad Umar Sekandri, bermaya dia sebagai si dia kan asalnya jahat, si tu sahaja. Namun dia kata dengan si tu kaum sejati, bere birati namalle gafa manisire ta gubate kan sinji bara namalle rasa sarro kutane sini nama kana rasa san to masarro kutane osotin ise watu abani ke dale osobu bar rasa ay bu sibireti nama rasa sarro kutane kana lafatti to masarro bas mo rasa sarro kutane kana kai jani lafatti sinini sinin sinjar sanirga su rasa na sinita pohuse ejira kana ku nama rasa sarro kutane jiru lafatti sinini ma fi abba ita rabu jiru lafatti chapatane ra kasane re bani lafatti sinini nama ita gargara sure ita san gargara sure hunda uliran revani
sadan ke satokodue
nama nama tudi tani khaye kana hu yekku kuni ga irande gerdan ta ne wan sei amni dinni garu din makan akkani ilale gara serat ni mota sana e sirenda akomi sirenda kana ku sabu sirenda ise jedu kurma karge su gabo na fille mo konna sammu ku ya fille kana kan mo konna so je su ya ta wan ijana garu san mu te ne wan bi ku kana allisne birada burti lum fare e namonne chitwa san arga surulle amni serat ko yo nu gamu te raga tane din makana saati lu dan namote gara serat ya ta ya san ni bo sirna gara ni tin jirani tarafu ga musumma wa kalrati walja isajau ga nama yakkada lage ta khanga fatu fikirin ga sanne su jirani ya sun da firri kanin ujine na fakkati ko kunda ko jete na mondu kun sere fikya ci ko le sura marbade
Nasruddin Ali Muhammad de binalatef maqa radio sagale american eddu galato
gara to ma jalla